Labdien! Intervija notiek Iļģu ciema filiāla bibliotēkā 2017. gada 7. jūnija. Intervēja Laima Brokāne un Līna Perepečina.
Un tagad jūs varētu pastāstīt par sevi, sākt savu stāstīt.
Jā. Jā. Un intervija ir ar Sergeju Baranovu, Iļģu ciemu puika, kas ir dzimis, dzīvoja, mācījās un dzīvo pašlaik Iļģu ciemā. Man jau ir 79 gadi, un viss tas laiks ir pagājis šī vietā. Cik es sev atceros, nu, apmēram no 3 gadiem. Mani vecāki bija vienkārši cilvēki. Tēvs, cementa fabrīka, strādnieks, māte, māja kalpotāja. Viss sajaucās, sākoties karam. Tanī laikā bija man 3 gadi, no to laika es sev apmēram arī atceros. Tanī kad laikā tēvs arī tā pazuda un man audzināja un mācīja un audzināja māte. Viss tas notika tepat tās Iļģu ciemā. Mācījos es Iļģu ciemā Baltā iela ir skola. Agrāk viņa saucās 7. Nepilna vidusskola. Es ritīgi neatceros to, to nosaukumu. Bet te mācījās viss puiks un meitenes, kas dzīvoja Iļģu ciemā. Tanī skaitā apmēram 2 klases priekšā bija arī Raimonds Pauls. Nu, cik es atceros visos tādos svinīgos gadījumos, direktori vienmēr viņu sauc, lai viņš kaut ko nospēlē uz klavierēm. Un viņš tā nosvērti jau ar kaut kādu tādu. Tā kā cienīgs vīrs gāja pie klavierēm un kaut kādu mūzikas gabaliņu nospēlēja. Tepat tās arī bija Jurkāns, gan es viņu neceros tā kā skolas gaitā. Viņš bija daudz jaunāks par manīm. Bet no viņa tēvi es gan atceros, viņš bija arī strādājis cementa fabrīkā vai nu tani pusē. Un tā viņu gaitu es vairāk atceros tā cilvēks, kur fiziski dienā strādā, tāda smaga vīru gaitu. Tālāk, nu, vārds laika es tās sevišķi nevaru komentēt, tāpēc, kad man jau tanī laikā bija no 3 līdz 6 gadiem, ko es varu teikt. Bet, nu, kad vācieši atkāpās, tad jau man bija 6,5 gadi, jau tā varēja kaut ko saprast. Un bija tas bailes, mēs baidījāmies, kad mums bija tas robeža māja cementa ielā, kur bija tū aerodromu. Un tanī brīdī te ņēmās kaut kāda Vācu armijas spēcdienest. Mēs redzējām, kad sāk dedzināt Baltmuižu. Un bija tāds bailes, nedod Dievs, kad sāks arī dedzināt mūsu malu mājas cementa ielā. te aiz tās cementa ielas vairs nebija cita māja. Un uzreiz bija skats uz aerodromu. Un Baltā Muiža te mazliet tā pa labi iznāk. Un mēs redzējām, kad sāka liesmas, un tad viss nobijās, un skrējām glābties pagrabos. Te visur bija tāds mazās mājiņas, un gandrīz pie katra māja bija pagrabs. Nu, mēs bijām sadraudzējušies tur ar dažām saimniecēm, un aizskrējām tur. Nu, bija tāds gadījums, kad nu, it kā likās, kad viss jau kluss un mierīgs. Saimniece iznāca, un viņai bija govs. Iznāca pie govs un skatās zem govs, sēž vācietis un slauc. Un viņš arī bija, kas ir pārsteigts, nezinu, vai no viņš to ierodas uz viņu tā kā virzī vai ne. Bet nu, viņi sāka runāt, un viņš laikam prasīja, no kurien ir parādījusies tāds sieva, un tad viņi atnāca uz to pagrabu, redzēja, ka tur sēž sieviešu un vecs vīru un bērnu sāk čīkstēt. Nu, tas bija tie momenti, teiksim, ko es atceros no kara laikiem. Nu, pēc tam sākās mācību gaitas, vat, kā es teicu, tas notika Balta ielā 10. Kā saucās skola, es tikai atceros, ka viņa bija 7. Vai nepilna vidusskola, vai kaut kas tam līdzīgs. Tur mēs mācījāmies, kā es teicu, arī redzēju, Pauls viņš bija priekšā pa diviem klasēm. Nu, un pēc tam sākās jau bērnības gaids tāds patsmitnieku. Patsmitnieku gaids, nu, tā kā ir puikam, taisīja štābs. Uz kokiem viens otram to štābu jauca. Un visu, jā, un vēl mums bija netālu un dzīvoja rakstnieks. Viņš bija. Vat, nu, varbūt es atcerēšos, kā viņu sauc. Mēs varam... Irīnā jau varbūt uzprasīšu, kā tiešām, nu, tādi cilvēki, nu, nebija daudz te jau, kā sacīt, nebija izredzētā publika. Nu, patsnitnieku gaits aizgāja tā ļoti ātri un vajadzēja iet strādāt. Es sāku savus darba gaitas aviācijas rūpnīcā par atslēdznieku būdām 16 gadu vecs. Un vidusskola es beidzu arī vakarskolā. Tā pirmā strādnieku vidusskola tanī pašā. Ēkā, kur bija iesācis to pirmo klasu, tur es arī pabeidzu vidusskolu. Un pēc tam augstskola, Rīgas Politehniskā institūtā, vakar nodaļā es izgāzos, kad pirmo reizi gāju. Tāpēc, kad tomēr vakar skola, nu, sagatavotība laikam bija švakāka, tā teiksim. Tāpēc vajadzēja iet vēl uz kursiem. tādī laikā bija tā sagatavošanas kursi. Un pēc sagatavošanas kursiem, nu, es iestājos neklātienē. Korē pabeidz un turpināju strādāt. Sākumā par inženieru konstruktoru. Tagad arī ir, nezinu, pazudus tā rūpnīca, plasmas izstrādājuma rūpnīca Ausma. Viņa atradās Mūku salielā. Apmēram, kur tagad tur kaut kādi lielie tirzniecība centri un izvietas tilts, salu tilts, iziet viens gals uz Mūku salu. Apmēram, tur atradās tā rūpnīca. Nu, un tur es strādāju po inženieru konstruktoru, pēc tam ceha priekšnieku, vietnieku tehniskās, tehniskos jautājumus. Otrais cehs, tas bija. Ot, nu, kādu vēl varētu būt? Nu, teiksim... Ā. Jā, sieva, nezinu, ko. Nu, es ilgi biju vecpuvis. Jau līdz 38 gadiem. Ritīgais, nu, rūdītais. Jā, nu, un sievai bija 30 gadi, kad mēs, kā sacīt, iepazinām viens otru, un nu tagad jau arī 38 gadi kopš kopdzīve. Dēls te attiecīgi, kad teiksim, darbu neatrada, un kopā ar vedekli un mazdēli jau vairākas gadus dzīvo un strādā ārzemēs. Nu, vairs mums tā neko sevišķi neizceļās tā dzīve, tā kā vienkāršie Latvijas un Rīgas pensionāri.
Jūs nesat gribējis braukt uz ārzemēm arī pie dēlu, varbūt?
Nu, kur tad? 79. Tagad gados, kas tad man tur gaida un ko es tur darīšu? Nu, un man uzturēt un sievu uzturēt dēls droši vien nevarēs. Kaut gan, es domāju, kad... Kad jau te ir dzims, tad jau te arī jāmirst. Nu, un cik tad ir atlicis tā dzīvīte? Tad ir 79, nu. Visu tos gadiņus vairs tikai jāskaita. 1, 2, 3, nu. Tālāk jau nevar rēķināties, ka tu tiks vēl tālāk.
Jums patīk Ilģu ciemā, ja?
Nu tā liktens laikā ir lēms, kad es savādāk laikam nevaru iedomāties. Ne centru, ne kādu citu vietu, tāpēc, ka es te redzēju, kā viņš tāds ilgciems mainījās. Kad nāca tā lielā celtniecība, tos lielos bloks mājas uzcēl, un mēs dzīvojam savā laikā tādā nelielā mājiņā, četri dzīvokļi tur tikai bija. Viņi nojauc un dabūja, gan tepat tās Ilgu ciemā, arī dabūja jauno dzīvokli. Un kas ir interesanti, dzīvojam cementielā, un gandrīz cementielā arī jauno dzīvokli dabūjam. Un tepat tās arī palikām. No.
Kādi jums kaimiņi draudzīgi?
Ilgus gadus mēs, neskatoties uz to, kad treptelpa 15 dzīvokļi, ilgus gadus mēs kaut kādī nevarējām pat viens otru pazīst, tas, iepazīt. Tas likās, ka ļoti daudz. Vienīgais, ka divi istabu dzīvokļos treptelpā iznāca tā, ka sanāca viss tie, kas bija iepriekš dzīvojuši Ilgas ciemā, un gandrīz viens otru pazina. Un kad apskat, ai, jā, ļoti labi, ka viņš atnāk, viņš ir mūsu cilvēks. Un otrs atnāk, nu, viena daļa bija pavisam kaut kāda jauna, nu, kaut kādam Rīgas citām vietām droši vien bija stāvējuši rindā un dabūja, viņiem bija lielākas ģimenes nekā mums. Un viņi tur tos trīs dzīvokļi, istabu dzīvokļi dabūja. Nu, un ar tiem tā bija švakāk, ja? Kam ir iepazīstās. Bet tagad, kad rīz viss māja viens otru pazīst. Pazina, kad jau palgājuši 42 gadu kopš mēs dzīvojām tanī mājā. Un izmaiņas ļoti mazas. Vecā gājuma cilvēki, protams, ir miruši, bet viņu bērni ir palikuši un mēs, kas atcīt, satiekamies un viens otrs sveicinām. Tas arī daudz.
Un jūsu laikā, kad jūs sākāt strādāt rūpnīcā, darbu viegli bija dabūt?
Jā.
Kā tas notika tā kā?
Nu, manā gadījumā tā kā es nācu bez, man vajadzēja būt jau pa mācekli, ja, pēc septītā klases. Bet tā kā pēc kara gadiem, es nebiju 14 gadu, man bija jau 16 gadu. Tāpēc, kad es gāju skolā, man bija 8,5 gadu. 8,5 gadu es gāju uz pirmo klasī. Darbu varēja dabūt, jā. Nu, redziet, visur bija rūpnīca. Paņems arī pat tādu, kad Rīgas ceļmašs, tas lielā rūpnīca, ja. Tur bija izvēle, vai nu es iešu uz turien mācīties pavirpotāju, vai nu uz aviācijas rūpnīca pārslēdznieku. Nu, mācību gaita bija atslēdniekā man 4 mēneši, un pēc tam bija jāliek uz kategoriju. Un komisija sastāvēja no galvenā mehāniķa, priekšsēdētājs, ceha priekšnieks, meisters un brigadieris. Viņi varēja spriest, ko es esmu pat to laiku iemācies. Nu, galvenā kārta jau viss tā mācība notika tādā apmaiņas kārtā. Brigadieri palīdz, ot, iztaisto, kā tas jādara, viņš parāda, aha, labi, nē, tur vajadzīgi pārtaisīt, jādara tā, tā un tā. Nu, un pēc tam jau uz nākošā kategorija, jā, tur bija tāds moments, kad es noliku uz pirmo kategoriju, tā bija otrā kategorija. Un galvenais mehāniķis uzreiz ceha priekšniekam teica, cik viņam ir klasa izglītība, 7. Nākošo iesniegumu pieņem tikai tad, kad viņš iestāsies vakarskolā. Savādāk neņem. Es atnācu mājās, mātei saka, nu, nākošā kategorija, nu, tā būtu pēc gada pusotra. Teica, ka jāiet ir skolā. Un es saku, nu, tad jau labi, neko slikti viņš tev taču nepateica. Un tā, es gan drīz tādā ieteiktā vai pavēles kārtā bija aizgājis to vakarskolu. Tur 3 gadu mācījos, tādī laikā bija 10 klases, es Krievu plūsmā mācījos. Nu, apmēram tā.
Nu, pēc tiem 3 gadiem tikai jūs varējāt likt to nākamo kategoriju?
Nē, pēc pusotra gadu, pusotra, bet tas bija tā. Kā tu esi labi strādājis, ja? Nav nekāds iebildumu no meistara puses, no brigadiera puses, no priekšnieka. Neesi kavētājs, neesi brāķa darītājs un tā tālāk. Nu, tad tu varēji rakstīt iesniegumu un likt uz nākošo kategoriju. Nu, apmēram tad tā notika. Un kad es aizgāju uz institūtu pēc 3 gadiem, 3. Kursā, neklātienē bija tāds gandrīz nolikums, kad vajadzēja jau strādāt pēc izvēlētās profesijas. Vai nu pa meisteru, vai nu tehnologu, vai pēc 3 kursiem. Un kad man no 3 kursa es nobeidzu, man jau bija 4. Kategorija. Nu, tad es jau start mūsu vienā kursiem, kursa biedriem sāka interesēties, kas. Nu, tur bija ļoti daudz tādu, kas bija pēc tehnikuma. Un viņi strādāja jau inženieru tehniskās amatos. Un man tā pateica, ot, uzprast tam un tā. Man ieteica uz to ausmu aiziet. Tā tur es sāku strādāt pa konstruktoru. Tā.
Es vēl gribēju pajautāt, jūs esat saticies ar Raimondu Paulu pēc skolas beigšanas?
Nē, nu, viņš jau bija augstos plauktos, viņš jau gāja, kas sacīt, kas viņš jau tanī laikā, tādā iedodījos, lai atcerētos. Viņš mācījās muzikas skolā, pēc tam konservatorijā. Tad jau viņam bija dažādi, kas sacītie, ansambļi un tā kā pohēma dzīve. Ja? Un kur tad tāds atslēdzinieks varēja kaut ko domāt, ka satikties ar tādiem, kas tur jau ņēmās pa restorāniem un spēlēja un visādi tādī laikā, es neatceros, bija laikam tas vokālais, instrumentālais ansambli, vijā jau visāds veidojot. Nu, kur tad?
Ar citiem klases biedriem nesatikāties, neveidojot kaut kādus salidojumus, tur tikšanās reizes?
Nē, salidojums nē, bet nu šād tad tikamies gan, un pat šodien mēs satikamies ar vienu kursu biedri te pat tās megā. Es gāju iekšā, viņš gāja ārā. nu, kā tev iet, kā tev ir ar veselību, vai, nu, man slikti redz, un man slikti kājas, nu, tā. Jo mēs, nu, satiekamies, bet, nu, tas nav tā, ka tusiņu veidā, bet, nu, kaut aizsūt viens otram sveiciens jaungadā, vai, nu, kad atceries, vai ir pierakstīts dzimšanas diena, nu, tad piezvan, nu, apmēram tādu veidu tikšanos. Tanī laikā, kad jau bija jaunāk, tad gan, tanī pašā Ausmā, mēs bijām kā trīs cilvēki no kurs. Tad jau gāja, kas sacīti, kad ir jauni, tad ir jauni. Un tad nav nekāda problēma ar tikšanos.
Jūs atceraties, kad jums parādījās pirmais telefons, mobīlais?
Jā. Apmēram, nu, tas varēja būt 2001. Gads. Laikam es vēl vienu lietu nepateicu. Pēc Ausmas es strādāju Alfā. Arī pa konstruktoru, bet kad Alfas izjuka un sadalījās dažādās sijās, es biju, tādīs laikā es strādāju sijā Altonas. Un vairs konstruktori nebija vajadzīgi, tehnologi nebija vajadzīgi. Un mums sanāca sadarbība ar zviedru firmu. Vo. Tūlītās es parādīšu. Viņš vēl uzdāvināja. Tā. Un tādī laika es sāku nodarboties ar Kraus nāca no Zviedrijas apmuitošanu, ievedot un izvedot arī muitošanu procesu. Nu, teiksim, muitas darbā iesaistījos. Nu, tas bija ot, mūsu laikā, un tad vajadzēja man iedēva nu, to mobīlo, lai varētu ar priekšniecību sazināties no muitas punkta, vai atbraukt ar mašīnu, vai es esmu atmuitojis, vai no apmuitojis kravu, lai aizvedu, nu, vārds sakot, visu tās lietas. Tātad apmēram 2001. Gads. Nu, pēc tam es strādāju līdz 71. Gadām. Tur. Un tikai 8 gadus tagad, kā es aizgāju galīgi pensijā. Atmetot visu darbu. Visu darbu gaitas. Nu, tagad klasiskais Latvijas pensionārs ar mazu pensiju, pat kuru visu laiku mums soli palielināt. Un gaidām.
Tagad vairāk brīvā laika, lai atpūstos.
Nu, jā, atpūsties jau var. Pie noteikuma, ka tev ir kaut kas kabatā. Tad tu var pūsties. Bet kad nav, tad nu, tā čābiks, tad vairāk atnāk uz bibliotēku.
Bieži nākat uz Ilģu ciema filiālu bibliotēku?
Nu, tu teiku, kas tu te pārsimt metri? Protams. Te es jau aizņemos žurnāls un grāmatas mazāk. Tas prasa nu, tādu nopietnāku lasīšanu. Bet žurnāli kaut ko jaunu uzzināt, kas man vairāk tagad interesē. Nu, apmēram šitādas te.
Par vēsturi.
Jā, vēsturi. Te ir gan kaut kas un pa Latviju vēstures tāds rakstiņu neliela. Un tas neliels raksts vieglāk lasams. Un biežāk tāpēc jāatnāk ir uz bibliotēku.
Labi, nu tad paldies jums par interviju.
Jā. Lūdzu!